การที่รัฐบาลทหารไทยยังบ่มีแผนการลงทุนก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในระยะอันไกลนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเพื่อเสื่อมต่อลาวกับจีนด้วยส่งฤทธิ์ผลเงินเมียรายงานจากบางกอก
ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไทยแถลงยืนยันว่าโครงการเร่งด่วนในแผนการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงการของรัฐบาลไทยในระยะนี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการที่ได้ลงมือดำเนินการไปแล้วและจะเป็นการสืบต่อเพื่อพัฒนาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในทุกโครงการที่ยังคงค้างจากรัฐบาลสุดก่อนโดยเฉพาะแม้นโครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่งเส้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระหว่างบางกอกกับเขต4จังหวัดอ้อมค้างหรือปริมณฑลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสื่อมต่อระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิและโครงการก่อสร้างทางรถไฟระบบรางคูเพื่อเสื่อมต่อทุกภาคในทั่วประเทศนั้นถือเป็นโครงการบริมสิทธิ์ที่คณะทหารไทยได้ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษดังที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้ให้การยืนยันว่า
ในการเร่งรัดโครงการสาธารณูปพื้นฐานนั้นที่มีความเป็นเร่งด่วนและตรวจสอบความโปร่งใสแล้วเช่นรถไฟรางคู่บางสายรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางสายจะต้องสามารถเริ่มเป็นการได้ก่อนสิ้นสุดปี2557นะครับผมเองก็อยากได้นะครับอยากมีเหมือนกันโดยเฉพาะรถไฟรางคู่เรามีรางเดี่ยวมานานแล้ววันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยกันนะครับแล้วก็เร่งด่วนเฉพาะที่จำเป็นก่อน
ซึ่งจากการยืนยันดังกล่าวนี้ของท่านพลเอกประยุทธ์ก็จะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เคยเป็นโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลสุดก่อนนั้นบ่ได้อยู่ในแผนการของรัฐบาลทหารที่บริหารประเทศไทยในปัจจุบันนี้แล้วทางก็ยังบ่มีความชัดเจนด้วยว่าจะบรรจุโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเข้าในแผนการพัฒนาในระยะ5ปีต่อหน้าด้วยหรือบ่โดยภายใต้สภาพการดังกล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเป้าหมายสำคัญของทางการจีนในการที่จะลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวนั้นก็คือการเชื่อมต่อมาลาวไปยังไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยหากเหมาะสนั้นก็จะบ่คุ้มค่ากับการลงทุนพอในเมื่อว่ารัฐบาลไทยบ่ให้บริมสิทธิ์กับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงดังกล่าวก็อาจจะเฮ็ดให้รัฐบาลจีนต้องชะลอโครงการในลาวออกไปด้วยเช่นกันทั้งนี้โดยถึงแม้นว่าทางการลาวและจีนจะได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะเร่งรัดให้มีการเจรจาแบบทวิภาคีเพื่อตกลงกันเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนในโอกาสกองประชุมสุดยอดระหว่างท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวกับท่านหลีเก๋อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนอยู่ที่เมืองซันหยามณฑลไหหนานเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ตามหากตลอดจนถึงปัจจุบันก็ยังคงบ่มีความชัดเจนว่าการเจรจาทวิภาคีดังกล่าวจะกำหนดให้มีขึ้นได้อย่างเป็นทางการเมื่อใดแท้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากอิงตามบทรายงานที่ท่านสมสวัสดิ์แรงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้เสียนำเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวได้แถลงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวในวันที่18เดือนตุลาปี2012ที่ผ่านมานั้นก็จะได้ว่าทางการลาวจะกู้ยืมเงินทุนทั้ง 100% จากทางการจีนและมีเงื่อนไขที่รัฐบาลลาวจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขรัดก็คือการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารโครงการและมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารจีนโดยที่รัฐบาลลาวจะต้องค้ำประกันเงินกู้ทั้ง 100% พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปีเป็นเวลา30ปียิ่งไปกว่านั้นการค้ำประกันดังกล่าวยังรวมไปถึงรายหับและทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตลอดจนการที่รัฐบาลลาวก็ยังจะต้องค้ำประกันด้วยรายหับที่จะได้จากบ่อแห่2แห่งที่เป็นการลงทุนของจีนอยู่ในลาวอีกด้วยซึ่งในที่นี้ก็คือเหมืองแห่คำและทองแดงอยู่ที่เซโปนกับเหมืองแห่บอกไซขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ในแขวงจำปาสักด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA